Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2011-yilning 15-iyuli. Jonli efirdagi eshitishlarimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman eshitishlarni. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Hujjat hibsxonasida bir oy saqlangan BBC Jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov Prezident Emomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Shuningdek, mustaqillikning 20 yilligi oldidan O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning yangi kitobi nashr qilinmoqda. Joriy yilning 1-yarim yilligida JM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 2010-yilga nisbatan 40% o'sgan. Toshkentning Sebzor dahasida fohishaxonalarning ko'payib borayotgani haqida ozodlikka bildirgan Gulnora Oqilova Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirildi. Bu haqdagi tafsilotlar ham bugungi eshitirishimizda. Shuningdek, bugun eshitirishimizdan erkin mikrofon, mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda e'tiboringizni xabarlarga qaratsak, marhamat, xabarlar bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. AQSh Federal Tergov byurosi Rupert Murdochning News Corporation shirkati 11-sentyabr qurbonlari telefonlariga oid yozuvlarini noqonuniy tarzda qo'lga kiritishga uringani to'g'risidagi ayblovlar yuzasidan tergov boshladi. Dushanba kuni Britaniya matbuotida media magnatiga qarashli News of the World gazetasi jurnalistlari Nyu-York politsiyasi zobitiga terror xuruji qurbonlarining shaxsiy telefonlariga oid yozuvlar evaziga pul taklif qilgani haqida xabar tarqatgan edi. News of the World jurnalistlari Britaniyada minglab odamlar, jumladan bolalari o'ldirilgan oilalar va Afg'onistonda halok bo'lgan askarlar yaqinlariga qarashli telefonlarini eshitishni yo'lga qo'ygani haqidagi ayblovlar bois o'tgan hafta gazeta yopilgan edi. Shuningdek, kecha Scotland Yard mazkur tergov doirasida 7-chi shaxsni hibsga olganini ma'lum qildi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi BBC muxbiri O'rinboy Usmonov hibsdan ozod etilganini olqishladi. Kecha Tojikiston rasmiylari iyun oyida taqiqlangan islomiy guruhga a'zolikda ayblanib hibsga olingan O'rinboy Usmonovni garov evaziga qamoqdan chiqardi, lekin Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda jurnalistga nisbatan tergov davom etishi va uning harakat qilish erkinligi cheklanishini ta'kidladi. Markaziy Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'rinboy Usmonov yaqinlari oldiga qaytganidan mamnuniyat bildirib, Tojikiston rasmiylarini jurnalistga nisbatan ayblovlar va safar qilish cheklovini olib tashlashga chaqirdi. Usmonov Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib 15-iyunda hibsga olingan edi. Jurnalistlar hamkasbining mazkur guruh a'zo bilan muloqoti kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lganini aytib kelmoqda. Atom energiyasi xalqaro agentligi BMT xavfsizlik kengashiga Suriyada yadroviy ishlar olib borilayotganiga oid gumonlar keltirilgan hisobotni taqdim qildi. Agentlik iyun oyida Suriya xususida kengashga hisobot topshirishga qaror qilgan edi. AEH Suriyani 2007-yilda Isroil bombardimon qilgan Dair al-Zur inshooti bo'yicha hamkorlikdan bosh tortayotganlikda tanqid qildi. G'arb diplomatlariga ko'ra, yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisda AEH vakili Neville Whiting Suriyada maxfiy yadroviy inshoot borligiga aniq ishora qilgan. Britaniya elchisi Mark Liel Grant jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Whiting hisobotidan Dair al-Zurda Suriyaning yashirin yadroviy zavodi bor degan yagona xulosa qilish mumkin deya ta'kidladi. Damashq ittifoqchilari bo'lgan Rossiya va Xitoy inshoot yo'q qilingan bo'lsa, kengashni bu ishlarga aralashtirishning nima keragi bor qabilida bayonot berishdi. AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice Damashq o'z yadroviy dasturiga oid muammoni hal etishning eng to'g'ri yo'li AIH bilan iloji boricha tezroq ijobiy hamkorlikni yo'lga qo'yishdir deya bayon qildi. Isroil harbiy uchqishlari 2007-yilning 9-sentyabrida bu inshootni bombardimon qilgan edi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi o'z xodimi Natalya Estimirovani o'ldirganlikda ayblangan aka-ukadan olingan DNK namunalari ularning qotillikka aloqasi yo'qligini ko'rsatdi demoqda. Chechenistonda inson huquqlari buzilishiga oid dalillarni to'plash bilan shug'ullangan Estimirova 2009-yilda Grozniy shahrida o'g'irlab ketilgach, jasadi bir nechta o'qizlari bilan qo'shni respublikada topilgan edi. Rossiyalik tergovchilar huquq faolini islomiy jangari guruh a'zolari bo'lgan aka-uka Bashayevlar o'ldirganini aytib keladi. Ularning biri qotillikdan keyin xavfsizlik xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan, ikkinchisi esa Anzor Bashayev mamlakatni tark etib Fransiyadan siyosiy boshpana olishga muvaffaq bo'lgan. Kecha memorial tashkiloti Anzor Bashayevdan DNK namunasini olganini ma'lum qildi. DNK Estimirova kiyimida topilgan ter va yog' namunalariga to'g'ri kelmagan. Afg'oniston rasmiylarining ma'lum qilishicha Qandahor shahridagi masjidlardan birida prezident Hamid Karzayning o'ldirilgan ukasi haqiga fotiha marosimi paytida xudkush shaxs o'zini portlatib yuborgan. Qandahor viloyat hokimi To'riyalli Vesaning aytishicha hujumda kamida 4 kishi, jumladan masjid imomi va Qandahor madrasasi bosh mudarrisi Muolaviy Hikmatulloh Hikmat halok bo'lgan. Fotiha o'qilayotgan paytda kichik portlash ro'y berdi. Bu islom hamda pashtunlar va qandahorliklar madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. Oqibatda jamoatimiz bosh ulamosi, bir o'spirin bola va yana bir mahalliy yigit shahid ketdilar. 15 kishi jarohat oldi, dedi viloyat hokimi. Fotiha marosimida qatnashgan Afg'oniston hukumatining bir necha vakilidan hech biriga ziyon yetmagani aytilyapti. Prezident Karzayning ukasi Qandahor viloyat kengashining raisi bo'lgan Ahmad Vali Karzay shanba kuni o'z tanch soqchisi tomonidan otib o'ldirilgan edi. BMTning ma'lum qilishicha, Afg'onistonda joriy yilning 1-yarmida tinch fuqarolar orasida talafotlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan 15% oshgan, ularning aksar qismi Taliban harakati tomonidan amalga oshirilgan zo'ravonliklar qurboni bo'lgan. BMTning Afg'onistonga ko'maklashish missiyasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda tinch fuqarolar orasida o'limlarning 80% uchun jangarilar mas'uldir. Shuningdek, BMT joriy yilda NATO hujumlari tinch fuqarolar orasidagi talafotlarning 14%ga sabab bo'lganini ham qayd etdi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Volga daryosida 113 kishi qurbon bo'lgan teplokhod halokatiga mas'uliyatsizlik va xasislik sabab bo'lgan deya ta'kidladi. Putin bu haqda Tatariston poytaxti Qozon shahrida hukumat mulozamlari bilan uchrashuvda gapirdi. Rasmiylarga ko'ra, yakshanba kuni Volgada cho'kib ketgan Bulgariya kemasida halok bo'lgan deb hisoblanayotgan yo'lovchilardan 20 kishining jasadi topilganicha yo'q. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi.
Bugungi iqtibos.
Rahmat, hammalaringga minnatdorman. Xudoga shukr, hammalaring bor ekan. Salomatlik, jonimga, poxligimga, halolligimga ishongan odamlarga, mani qo'llab-quvvatlaganlarga hammasiga tashakkur aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringga muvaffaqiyat tilayman.
BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonovning aytganlari bugunning iqtibosidir. Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC muxbiri shaxsan prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Bugunga oid lavhani dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni qarataman. Bosh vazir ilk bor parlamentga hisobot beradi nomli maqola ostiga o'zini Roma deb tanishtirgan mushtariyimiz, u prezident bo'lsa holimizga yana 30-40 yil itlar dod deb yuradi. Uni o'zi odamzod qassobi, yana jizzaxliklardan so'rab bilishlaring mumkin degan fikrni yozib qoldiribdi. Ayni maqolaga o'zini Salim deb tanishtirgan mushtariyimiz esa Shavkat Mirziyoyev deputatlar orasida oldida hisobot beradi. Baland parvozlik bilan hamma deputatlar chapak turadilar, undan boshqa hech nima bo'lmaydi degan bir taxminni yozib qoldiribdi. Nexia Rossiyada eng sotilgan 10likka kirdi nomli maqola ostiga o'zini Farhod deb tanishtirgan mushtariyimiz esa, "Ha, endi mashina narxini Rossiyada 7000, o'zimizni xalqimizga 10000 va yana shapkasi 2000 bo'lgandan keyin yana nimani kutsa bo'ladi? O'z xalqini qonini ichib yurgan muttahamlar tepasida kimdir rahnamosi bor. Odamlar maza qilib mamlakatga bir tiyin foyda bermasdan jazosiz yurganlarni jazosini Xudo bersin" degan bir fikrni yozib qoldiribdi. Qadrli tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi. Siz bilan yana bir soatdan keyin uchrashamiz. Hozir esa so'z navbatini boshlovchimiz Abdulla Iskandarga beramiz. Marhamat, Abdulla Iskandar.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchilar, eshitganimiz xabarlarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor e'tiboringizga havola qilsam. Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy aka Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Rossiya va Qozog'iston Qirg'izistonni yonilg'i moylash mahsulotlari bilan ta'minlashni to'xtatdi. Mustaqillikning 20 yilligi oldidan prezident Islom Karimovning yangi kitobi nashr qilindi. Joriy yilning 1 yarim yilligida GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 2010 yil shu davrga nisbatan 40% o'sdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov shaxsan prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Bu borada qaror imzolangan. Tojikiston bosh prokuraturasi bugun kunning 2 yarmida axborot vositalariga xabar berdi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi. Gulnora Ravshan lavhasiga quloq beramiz.
Tojikiston bosh prokuraturasining milliy xavfsizlik idoralarida qonun ijrosini nazorat qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammadjon Xayrulloyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'rinboy Usmonov shaxsan prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozod etildi. Prezident Usmonov hibsdan ozod qilinsin deb buyruq berdi. Biz qarorni tayyorladik. Ammo Usmonovga nisbatan jinoyat ishining to'xtatilishi yoki bekor qilinishi borasida hozircha aniq bir narsa deya olmaymiz. Dedi Xayrulloyev janoblari. Eslatsak, BBC radiosining so'z viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov shu yilning 13 iyun kuni daraxtsiz ketganidan bir kun o'tgach, Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlanib, xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingani ma'lum qilingandi. Shundan beri BBC jahon xizmati jamoasi, dunyodagi qator nufuzli tashkilotlar Tojikiston hukumatidan O'rinboy Usmonovni zudlik bilan ozod etishni talab qilib, unga qo'yilayotgan ayblovlar asossizligini ta'kidlab keldilar. Usmonovga nisbatan avval e'lon qilingan Hizbut Tahrirga a'zolik aybi 28 iyun kuni olib tashlangan esa-da, u ozod etilmayotgan edi. 12 iyul kuni Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda davlat rahbari Imomali Rahmon O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi bilan bog'liq konkret holatlar o'rganilib, hisobot tayyorlanishini talab qilganini aytgandi. Bosh prokuratura rasmiysi Xayrulloyev janoblarining bildirishicha, o'tgan kuni sud viloyat prokuraturasidan talab qilib olingan O'rinboy Usmonov ishi 2 kun davomida markazda o'rganilib, prezidentga hisobot tayyorlangandan keyin mahbus jurnalistning ozod etilishi borasida buyruq berilgan. Aslida bir guruh mustaqil tahlilchilar O'rinboy Usmonov donor tashkilot ularning Tojikistonga bosimi tufayli ozod etilganini urg'ulamoqdalar. O'z navbatida buni tojik rasmiylari ham ochiqdan-ochiq tan olayotirlar. Jumladan 12 iyul kuni matbuot anjumani o'tkazgan Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda O'rinboy Usmonovning jurnalist ekani va uning hibsga olinishi xalqaro hamjamiyat noroziligiga sabab bo'layotganini e'tirof etgandi. Bugun esa Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov O'rinboy Usmonov ishi siyosiylashib ketganini ta'kidladi.
Nisbat ba xabarni ko'rib
BBC jahon muxbiri ishida biz juda ehtiyot bo'lishimiz lozim. Chunki bu masala allaqachon siyosiylashdi. Prezidentimiz shu yil g'arbga safarida qator nufuzli tashkilotlar mas'ullari bilan o'zaro hamkorliklar borasida muloqotlar o'tkazdi. Ammo prezident ortga qaytishi bilan BBC muxbiri hibsga olindi. Tojikiston bilan hamkorlikka tayyor ekanini bildirayotgan tashkilotlarning hammasi bu voqeaga bildirayotgan reaksiyasi albatta Tojikiston obrazsiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
Nufuzli Tojikiston
dedi 14 iyul kuni ertalab ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan strategik tadqiqotlar markaz raisi Suhrob Sharipov. Ayni paytda O'rinboy Usmonovning ozod etilishi hammadan ko'proq uning yaqinlarini quvontirdi.
Xursandmiz, yangi tug'ilganda berilgani xursandmiz dedami chiqqan begunohlarga yana aniqlandi. Prezidentimizga ham qattiq minnatdorchilik bildiramiz. O'sha odam davlat boshimiz ko'rishlari bilan uni qo'yib yuborishdi. Xudoga shukr, xudo xohlasa yaxshimiz ketadi bu yog'i.
Der ekan O'rinboy Usmonovning o'g'li Oybek. Dadasining ozod etilishida hissasi bo'lgan barcha xalqaro tashkilotlar, elchiliklar va ommaviy axborot vositalariga minnatdorchilikni bildirdi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Eslatib qo'yamiz, Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Biz bu arada O'rinboy akaning o'zi bilan hamkasblarimiz bog'landi. O'rinboy aka ozodlikka rahmatlar aytib uzrini bildirdi. Endi hozirgina qamoqdan chiqqan odamni uzrini qabul qilamiz. Eslatib qo'yamiz. Hujjat hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov Imomali Rahbon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. O'rinboy Usmonov o'z nomidan, oila a'zolari nomidan, demak, uni ozod qilishda qatnashgan barcha ommaviy axborot vositalariga, xususan Ozodlik radiosiga ham minnatdorchilik bildirdi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo majlarida ozodlik eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, qashqadaryoliklar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini ola olmayaptilar. Zolotaya Korona va MoneyGram orqali yuborilgan pul jo'natmalarini tarqatadigan Hamkorbankning Qarshi shahar filialida har kuni yuzlab odamlar ertadan kechgacha turna qator navbat kutmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Birdamlik harakatining Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari Bashorat Xidirovaning ozodlikka aytishicha, qashqadaryoliklar asosan xizmat haqi boshqalarga nisbatan arzonroq bo'lgan Zolotaya Korona va MoneyGram pul jo'natmalari xizmatidan foydalanadi. Biroq Hamkorbank asosan Rossiyadagi mehnat muhojirlari yuborayotgan pullarni yetkazib bera olmayapti. Oqibatda kunning jazirama issig'ida ham odamlar soatlab oyoqda turib navbat kutishyapti, deydi Bashorat Xidirova.
Qashqadaryo bo'yicha ertalab kelishadi, pul olaman. Chunki rayonlarda, banklarda dollar yo'q. O'shaning uchun 6-5 ga kelib mashinalar yo o'zlari qanday bo'lsa yetib kelishadi qarshi i bank 9 da ochiladi. Ular 5 soat kutib turadi. Endi spiskalar tuziladi. Bir 200-300 odam spiskada. Endi deyishadi dollar yo'q, bir 10 lekin pul ololmaydi hech kim. So'ng pul tarqata boshlaydi. Abitdan keyin dollar bo'lmaydi. Bilmiyo 45-50 bor ko'chada. O'tirishga joy yo'q. Mana kabinet, o'sha pul tarqatayotgan ikkinchi etajda bir 3 metrga. Naverno 4-ta stol bor o'tirishga joy. Hamma trubka turadi. Bir 90-ta odam. Chiqishga zinapoyada ham bir 30-ta odam. Pastda ham bir 30-ta odam. Ana shunday hamma turibdi.
Deydi Ozodlik radiosi iltimosi bilan voqeani o'z joyida kuzatgan Bashorat Xidirova. Dedi Bashorat Xidirova. Qashqadaryo viloyatining Usmon Yusupov tumanidan yaqin 100 km yo'l bosib kelgan Parixol Berdiyeva 2 kundan beri eri Rossiyadan jo'natgan pulni ololmay sarson bo'layotganini gapirdi.
5'dan beri soat 7:05'dan beri ki manşe yutturup yok görüp birşmaydı. O için yutturup pistan adıktan keyinge kolluk ekite yokuş balamız bol. Yeteşlep kegemiz kararsız.
Keçkeçe tur yaptılar mı? Keçe keldiyiz, keçkeçe tur diyiz mi? Kandey buldu?
Keçkeçe tur diyiz mi? Böyle bana adıktan keyin kolluk ekite yokuş balamız bilmemiz nima böyle yaptı hazır.
Dedi Parixol Berdiyeva. Nishon tumanidan kelgan Zamira Shukurovaga ko'ra 14 iyul kuni ertalab bankning oldiga tumanat odam yig'ilgan edi.
Bu bankda ikkinchi olishim. Hadam Xalqbankda olaydim. Xalqbank qiyin edi. Bu yerga bilmadim, yaxshi deyishdi. Kelsam odam ko'p. Juda ham odam ko'p ekanda. Qoldiginda abdan keyin. Bilmasam 5-6 ga boramiz, men 4 bolani tashlab kelganmiz. Qanday qilamiz o'tiribmiz. Kelgan paytim juda ko'p edi, tashqaridan to'lib ketgan edi 200 ming, endi bilmasam ichkariga bir 100lar odam bor edi.
Dedi Zamira Shukurova. Ozodlik bu muammoga munosabat olish maqsadida Hamkorbankning Qarshi shahar bo'limi bilan bog'landi. Bank valyuta bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi pul olish uchun yuzlab odam navbatda turganligi faktini inkor qildi.
Mana bu odamlar rosa 2-3 kunlab turibdi ekan pul olishga, nimadan? MoneyGramdan kelgan pullarni olishga. Sababi nima ekan?
Yo'q, akaga unday bo'layotgani yo'q.
Men hozir gaplashdim-da ular bilan. Hozir men tashqarida.
Yo'q, unaqa bo'lgani yo'q-ku. Hozir mana sanoqli odamlar o'tirishibdi. Kelgan-kelgan olib ketyapti.
dedi Hamkorbankning Qarshi shahar bo'limi xodimi. Rossiyadagi Zolotaya korona pul jo'natmalari tizimining mustaqil davlatlar hamdo'stligi bilan ishlash bo'limi xodimasi Darya Kurakovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Rossiyadan yuborilgan pul uzog'i bilan 5 minutda O'zbekistonga borib tushadi. Kurakova odamlarning pul jo'natmalarini olish uchun soatlab navbat kutayotganini bank xodimlarining loqaydsizligi va e'tiborsizligi deb atadi.
Именно в этом городе я вижу у нас 6 отделений Hamkorbank'a, которые работают вот.
Mana hozir kompyuterda qarshidagi hamkorlarimizni ko'rib chiqyapman. Hamkorbankdan tashqari bu shaharda bizning hamkorlarimiz bo'lgan Aloqa bank, Tron bank, Ipoteka bank va Ipak yo'li banki bor ekan. Mijozlar shu banklardan ham pullarini olishlari mumkin deydi Darya Kurakova. Ozodlik boshqa viloyatlardagi mehnat muhojirlarining pul jo'natmalarini olishdagi muammolar bor yo'qligi bilan qiziqib ko'rdi. Hamkorbankning Toshkent shahar bo'limi mulozimi bu sohada umuman muammo yo'qligini aytdi. Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida ham jo'natmani olish muammosi yo'qligi aytiladi.
Eshitganimizdek, qashqadaryoliklar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini ola olmayaptilar. Zolotaya korona va MoneyGram orqali yuborilgan pul jo'natmalarini tarqatadigan Hamkorbankning Qarshi shahar filialida har kuni yuzlab odamlar ertadan kechgacha turna qator navbat kutmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Xabarlarda ozodlik muhtaram tinglovchi eshitishlarimizni davom ettiramiz. Ozodlik radiosi orqali Toshkentning Sebzor dahasida fohishaxonalarning va fohishalarning ko'payib borayotgani unga bevosita mirshablarning homiylik qilayotgani haqida gapirgan Ezgulik jamiyat huquqshunosi Gulnora Oqilova Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirildi deb xabar qildi Xabar harakat nashri. Muxbirimiz Sarvar Usmon Gulnora Oqilova bilan bog'lanib, undan boshqarmaga chaqirtirilish tafsilotlarini so'radi.
Kecha soat 11:00 shahar ichki ishlar militsiyasiga mani ayeska bilan chaqirishdi. Suhbatimiz shundan iborat bo'ldiki, faqatgina fohishaxona xonalar qayerda bor, qaysi adresda. Masalan, men atrofimdagi bo'layotgan o'sha fohishaxonalarni, odamlarning kirib chiqishlarini, to'polonlarini hammasini yozib berdim. Yozma ravishda yetib bering, yozib bering.
Gulnora opa, tuman ichki ishlar bo'limigami yo shahar ichki ishlar boshqarmasigami?
Birinchidan bir kun oldin tuman ichki ishlar bo'limini bizlar uchastka nazirlari bor, o'shalar kelishdi, ikki kishi bo'lishi. Poyezdga berishdi, shaharga chaqirishyapti sizni. Bir borib ularga gaplashib kelasiz dedi. Keyin bordim, kechirim.
Sizni poyezdkada nima deb yozilgan? Sizni guvoh sifatida chaqirishdimi, nima sifatida chaqirishdi?
Hech narsa yozilmagan, faqatgina meni ismim, familiyam, o'chisim soat 11:00 deb yozildi, bo'ldi.
11:00 bordim.
11:00 bordim. Madaminov Bahrom degan odamni oldiga borasiz dedi. Telefon qildim, Madaminov Bahrom kelib olib chiqib ketdi. Mani kabinetiga olib chiqdi, ikkinchi etajga. Desantda bir 2 soat ushlab o'tirdim mani. Boshqatdan tushuntirish xatlari yozib berdim. Haqiqatdan ko'rgan narsalarimni, bor narsalarni yozib berdim. Yo'q narsani gapirganim yo'q.
Ular hozirgina aytayotdingiz, o'sha pritonlarning adreslarini yozib bering deyshtda?
Ha.
Yozib berdingizmi?
Ha. Yozib berdim men bilganlarimni. Chunki tushuntirish xatini o'zi qonunan guvoh odam berardi. Aybdor odam tushuntirish xati yozadi. Demak, men aytib, o'zim bu haqda informatsiya berib, men ham gunohkor bo'lib tushuntirish xati yozib keldim.
Nima bilan tugadi uchrashuvlar? O'sha tushuntirish xati yozdingiz, shu bilan
bo'ldi, tekshiramiz. Boramiz, tekshiramiz dedi. Mana hech qanaqa o'zgarish yo'q. Kech ko'rin, keyin uchastkaga bizga telefon qilib kelib, yana so'radi, bordingizmi dedi. Bordim dedim. Bo'ldi. Keyin ketishdi.
Endi mana ikkalamizni
bizani yomonlamadingizmi? Bizani yomonlamadingizmi debchi baqirishyapti bular menga. Tushundingizmi? Uchastka nazirlari bizani yomonlamang deb ketayinlarga yuborgan mana.
Ha, boshqarmada yomonlamang deb.
Ha, biz harakat qilamiz, yo'qotamiz hammasini, tinchitamiz, undoq qilamiz, bundoq qilamiz deyishdi.
Pritonlar to'g'risida suhbatimiz efirga yetganidan mana bir necha hafta o'tdi. O'shandan beri hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'qmi?
Yo'q. Yok.
Sizi bana başkarmaca çakırıştı. Şimdi uzgarış bular. Buluşuyu iş anası mı?
Bilmiyorum, ben bu haftaki bir yarım yıldan burun kalmayı yapıramam. Keşke nazırlarımın iltimos kılardım. Yalınardım, iltimos karayla. Şuna kıvakayla bu attı karayla. Notinç kalmayı yok. Spesialne başkarma var iken, o şey UGD'de, şu milikçe kadınlarını ki işlerini çişire diken. Uşetken yazgemem, ben prokuratürgen yazgemem, prokuratürden cevap ocağımma. Prokuratürden 3 ay boyan ocağımge.
Ne madegen cevap?
Bizi çişirdik, ştraf kıldık, buldu. Ştraf kıldık, ayrım anakalanı, kvartira gerekilerini ştraf kıldı, buldu. Başka yetki uçmadı, ulanı uçurken çıkarmadı. 44-cü dön birinci kvartira bu iki hemşe yazgama. Çiçesi bulan kırıp çıkışlarını, adamlarını. Bu hafta yan kurduşuna kadar ştraf kılındı. Pratikası yoğuligi hakkıda, yaratı içerligi hakkıda anıklandı. Buldu, başka hiç kanakı yok bize de.
Gülnar apa, ben sizden soradım, bana keçe başkarmaca bağırıp, düşüntürüş hatı yazıp geldiniz. Yendi, öz yarış, boladı deyip iş anası mı yok mu?
Ma işim miyim, hiç am. Bir yarım yıldan beri yapıp çıksın, uzarışım bulmayan, yendi bulması gerekti bu lima. Gün git ama yok. Sizce bana interview bergenim gel, iki hafta buldu.
Ozodlikka nima qilasan gapirib degan bir tana dashnomlar bo'lmadimi uchastka nazirlari yoki boshqarma tomonidan?
Uchastka o'yla bo'ldi, uchastka o'yladan bo'ldi. Uchastka o'yli ko'proq ma'nosi chiqdi. Boshqarmada tumanizdagi militsiya xodimlari bilan gaplashsangiz bo'lmasmidi? Nima uchun endi Ozodlik radiosiga berasiz? Butun respublikaga sharmanda qilib dedi.
Siz nima dedingiz?
Ma etdim, u bor gapni gapirdim, ichimdan to'qiganim yo'q, yolg'on emas bu. Man bir yarim yildan beri bularga iltimos qilib, yalinib, so'rab, yozib, hech qanaqa foydasi bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin oxirgina keyin shu chemani men o'zim ko'tardim. Shu chemani men o'zim berdim dedim, yozdim dedim.
Gulnora opa, rahmat sizga.
Toshkentning Sebzor dahasida fohishaxonalarning ko'payib borayotgani va unga bevosita militsiya xodimlarining xomiylik qilayotgani haqida Gulnora Oqilova Ozodlikka 26 iyun kuni aytib bergan edi. O'sha eshittirishda Oqilova xonim Ozodlikning priton ochganlar uchun mamlakat qonunchiligida qanday jazo belgilangan degan mazmundagi savoliga javoban mana bunday javob bergan edi. Jazo 3 yilgacha, agar uni ushlab olib, haqiqatdan ham qonun doirasida ish qilaman desa, sud orqali 3 yilgacha jazo beradi. Lekin shtraf ham bor, ustovni jazo ham bor. Ungacha sud olib chiqadigan odamlar kim? Depositsionda o'sha joyning inspektorlari, mavjuning mavzeining starshiy inspektorlari bor. O'shalar dela tayyorlab sudga olib chiqishlari kerak. Ungacha ular pulini olib, tinchitib yuboraveradi. Birortasi chiqqan yo'q sudga degan edi Gulnora Oqilova. Eslatib qo'yamiz, Gulnora Oqilova fohishalar ko'payib borayotgani haqida Ozodlikka gapirgani uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirilgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Gulnora Oqilovadan bizni yomonlamang deb iltimos qilishgan. Havo majlarida Ozodlik eslatib qo'yamiz, Xo'jand hibsxonasida bir oy saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan ozodlikka chiqarildi. Biz bevosita O'rinboy akani o'ziga telefon qilganimizda u kishi qisqagina qilib uni ozodligiga qissa qo'shgan barcha jurnalistlarga, xususan ozodlik jurnalistlariga ham minnatdorchilik bildirdi.
Rahmat, men hammalarga minnatdorman, Xudoga shukr, hammalarga bor ekan, filmimiz ijodimga, pokligimga, halolligimga ishongan odamlarga, meni qo'llab-quvvatlaganlarga hammasiga tashakkur aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalarga muvaffaqiyat tilayman.
Hujjat hibsxonasida biroz saqlangan BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov, demak, qamoqdan chiqib uyiga kela solib, mana ozodlik bilan suhbatlashdi. O'sha suhbatdan bir kichkina parcha edi. Keyinchalik bu kishi bilan batafsil suhbatlar ko'ramiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl azotlik.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Doktorga borsam ham pul, prokurorga borsam ham pul deydi. Hasratini doston qilgan katta qo'rg'onlik Farog'at aya o'lik tug'ilgan nabirasining murdasini ham berishmayotganidan nolir ekan.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani, Maybuloq Qoqsoy mahallasidan Toshtemirova Farog'at Musafayeva. 1 iyunda meni qizimni Qozog'iston tug'ilgan balnetsaga obordim. Oborganimdan keyin aytdiki, hali avgustga tug'ish kerak edi, 7 oylik balasi bor qornida. Undan mendan 1 million so'radi. Meni sharoitimda og'irligini, hech kim yo'qligini, yolg'iz qolganligimni bildi, kasalligimni ham bildi. Men sharoitimda aytganimdan keyin pul bermaganimdan keyin qizimni, farzandini qaramasidan cho'zavurdi, cho'zavurdi, oxiratda uqlamana ichida bolasini o'ldirdi. Keyin uni tuqqandan keyin ekspertga olib ketdi prokuraturadan odam. Hoshaning hoshamdan 7 oylik chaqaloqni na murdasini ko'rdim, na tirikligini ko'rdim, nega qumganini ham bilmayman. Ekspertdan javob keldiki, qizingda asorat bor ekan, 6.5 oylik tug'ilibdi, deb menga aytyapti. Keyin esa prokuratura buni o'zimizni uchastkovoyga berdi. Ko'rib chiq, vrachlarni tergadi. Tergovam qilmadi, qaramadi ham, bekaranga dilani yopib tashladi. Nima uchun desam, puli borlarga quloq solamiz, puli yo'qlarga quloq solmaymiz deb aytdi. Payshanba shaharini katta vrachi Hamrey Hamza, uni o'rinbosari Narzillayev Najmiddin, mana shu ahvolga tushirdi. Ularni boshlig'i bo'ladi, doktorlarni. Bemalol menga Abdullayev gapiryapti, majlisdan chiqib, puli bor qoladi, puli yo'q o'ladi deb aytdi. Ani endi ko'rsangiz, Samarqandgacha bordim. Samarqandga borsam prokuraturasi, odammisan, insonmisan, keldingmi, ketdingmi ham demadi, hammasini tili bitta ekan. Nima qilishimni bilmay yuribman, hozir yotib qoldim. Nohatki, rahbarlarni ko'zi ko'r bo'lsa, nohatki, o xalat kiygan doktorlar qasamini bilsa, qonun suga sotildi. Qanday qilib hayot kechiramiz? Sog'ina O'zbekiston, unday O'zbekiston bunday deb maqtaydi-yu. Bizlarda qulayotgan odam bo'lmasa, uyimizda 3 kishigina qolgan qilmiz, hammasi o'lgan, tirik inson qolmagan.
Farog'at aya aytayotgan masala Samarqand viloyat prokuraturasida ko'rilayotgani ma'lum bo'ldi. Xalqaro qonun qoidalariga ko'ra o'lik tug'ilgan bola murdasi oilasiga dafn qilinishun qaytarilishi lozimligini eslatib qo'yamiz. Angren ko'mir koni ishchilariga oylik berilmayapti. Bu haqda ozodlikka bildirgan ko'mir koni ishchisi 26 yillik ish stajiga ega ekani va keyingi oylarda mutlaqo oylik ola olmayotganidan nolidi.
Endi bizni mana shu nima desam bo'lar ekan, Angren 20-25 yildan shaharda faoliyat qilaman, ishlayman. Shu oylik masalalari bunga berilmay turibdi ko'mir konda.
Siz Angren ko'mir konida ishlaysiz?
Ha, ko'mir kon.
Koncha amaki gapini boshida telefonni ochorligidan nolgan edi. Darhaqiqat gapimiz tugamasdanoq telefonning batareyasi o'tirib qolibdi. Telefonni zaryadka qilishni Angren shahrida chiroq o'chgani bois iloji bo'lmadi. Sal oldin Angrendagi pedinust ham tugatilgani, pedinust rektori uyini sotib shahardan g'oyib bo'lgani haqida xabar bergan edik. Ayni paytda bir paytlar gullab yashagan Angren tanazzul botqog'iga kun sayin g'arq bo'layotgani kuzatilmoqda. Xorazmdan telefon qilganlar, demak, Xorazmdagi gaz idorasi xodimlari uyma-uy yurib, demak, odamlarga ko'mir sotib olishni targ'ib qilishayotgani ma'lum bo'ldi. Bu degani qishda gaz bo'lmaydi degan bir ishorat deyishmoqda bizga telefon qilgan xorazmliklar.
Gapmoqchiman, shu Xorazmda gazdalarni bu gazchilari uyagatidan bu ko'mir sotib olaman, gaz sotib, o'zim sotib olaman deyapti. Shuni so'rashning iloji yo'qmi buni? Bu shu gaz italarni nechamiklardan so'rashning iloji yo'qmi buni? Gazdalar kelsidan va ko'mir sotib olaman deb bir qog'ozga qo'l qo'ydirib atdi-da.
Odamlardanmi?
Ha.
Ya'ni odamlar ko'mir sotib olish kerak, ha?
Odamlar ko'mir bilan sotib olish kerak, bu gazdalarda bilmayman, shetek bular.
Yoningizdagilar kimlar?
Yonimda hammasi o'zi Xorazmdan, endi ko'rgan o'zimdan.
Alo, assalomu alaykum. Ha, Shuhrat bobojon, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Ha, bu
Shovot rayonida odamlarni uyiga kelib gazchilar, gaz idoradagi vakillar kelib shu gaz idoradan kelgan vakillar aytib turibmiz, shu davay darrov pul to'langlar, sizlarga ko'mir, o'din, ozini vajani sotib olishlaringizga ruxsat beramiz debmiş.
Xorazmdan telefon qilgan bu yigitlarning aytishiga ko'ra, Xorazmdagi gaz idorasi aholi orasida ko'mir sotib olishni targ'ib qilmoqda. Bu degani qishga borib yana gaz taqchil bo'lishidan ishoratdek ko'rinmoqda. Malohat, senga aytaman, Saodat, sen ham eshit. 15 kundan ortiq O'zbekiston televideniyasidagi muammolarga qarshi norozilik sifatida ochlik qilayotgan Malohat Eshonqulovaga va kuni kecha ochlikni to'xtatgan Saodat Omonovaga o'zini Toshkentlik ilmiy xodim deb tanishtirgan opa Ozodlik orqali nasihat qilishni lozim topdi.
Iloji bormi endi ilmiy xodimman, otim yetmay qolay deyman endi, mumkinmi?
Mayli, mumkin, bemalol. Toshkentdanmisiz?
Xo'p, Toshkentdanman. Men shu qizlarga shunday demoqchi edim. Men yoshim 60 dan oshgan, ancha yosh katta odamman. Shularga men shunday demoqchi edimki, meni qizlarim tengidir, singlarim tengidir. Men aytmoqchimanki, bu ochlikni bular darhol to'xtatish kerak. Chunki bundan hech qanaqa natija chiqmaydi. Natijasi shu bo'ladiki, bular yoki bo'lmasa juda ham sog'lig'ini yomon qilib qo'yadi yoki o'limga ham olib boradi bu narsa oxirida bunchalik bunaqa davom ettursa to'xtamasdan. Chunki bu ularni hech kim qabul qilmaydi deb o'ylayman va agar hukumat bularga e'tibor bersa, demak bu ularni ko'targan problemalarini tan olgan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ular hech qachon bunga reaksiya qilmaydi. Bu tushunarli narsa. Shuning uchun men bu qizlarga aytmoqchi edimki, sizlarga sog'lig'ingizlar, kuchingizlar kurash uchun kerak bo'ladi. O'sha foydali ishga sarflanglar hayotingizni demoqchiman. Bundan narsa to'xtatish kerak. Eshitdi hamma, bildi. Davlatni ham reaksiyasi bunga qanaqa atmas nimasini munosabatini ham hamma ko'rdi. Bularni oldiga qo'ygan maqsadga bular erishishdi. Endi bu yoqqa bular to'xtatish kerak deb o'ylayman.
Rahmat opa.
Shu gapimni agar aytib qo'ysa.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarini e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling. Muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz. Mana shu kunlarda 12uz nashrida nima uchun o'zbek muxolifati Umar Xayyomni sevmaydi degan bir maqola paydo bo'ldi. Demak, bu maqola bugun e'lon qilindi. O'zini akademik Abdullayev deb tanishtirgan fan nomzodi yaqindagina Berlinda qurultoyini o'tkazgan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solihni o'sha xalq harakatini qurultoyda qilgan demak ma'ruzasiga e'tiroz bildiradi va bu juda katta hujjat, mana e'tirozlardan bittasi. Demak, O'zbekistonda 20 mingga yaqin odamlar qamoqda yotibdi, turmalarda yotibdi degan Muhammad Solihni gapiga e'tiroz bildirib, O'zbekistonda faqat bitta qamoqda o'sha turma statusi bor, qolgan qamoqlar mana manzil koloniyasi deb aytiladi, jazo muassasasi deb aytiladi deyilgan. Endi bu maqola shunga o'xshagan maqolalarning bir navbatdagisi bo'ldi, chunki bundan oldin O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga yaqin ekanligi iddao qilingan Press.uz.info nashrida kunora mana shunaqa maqolalar chiqib turgan edi. Ya'ni O'zbekistondan borib kelgan bir hamkasbimizni aytishicha, O'zbekistonda mana shu O'zbekiston xalq harakati paydo bo'lganidan keyin qanaqadir bir qo'rquv muhiti paydo bo'lgan. Mulozimlar orasida ham, oddiy odamlar orasida ham mana O'zbekiston xalq harakati Berlinda birlashibdi, endi ular bosib kelar ekan degan har xil vahimali gaplar yurgani aytildi va bu vahimali gaplarning ko'zgudagi aks kabi, demak, O'zbekiston hukumatiga, iqtidorga yaqin bo'lgan matbuot nashrlarida mana shunaqa maqolalar sodir bo'lmoqda. Hozir biz bilan jonli telefon aloqasida O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashining raisi, O'zbekiston Erk demokratik partiyasi raisi, muxolifat lideri Muhammad Solih. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz mana shu akademikni, hurmatli akademikni nima uchun o'zbek oppozitsiyasi Umar Xayyomni sevmaydi degan maqolasini yoki o'sha Press.uz.info nashridagi qator maqolalar bilan tanishmisiz?
Yo'q, afsuski tanish emasman. Menga ba'zilar aytdi, ammo birinchidan men bunaqa hurmatli akademikni hech qachon eshitmaganman. Rustam Abdullayev degan akademik bor emish. Faqat menga bir ikkita do'stlardan uni maqolalardan parchalar yuborgan edi. Bizning o'sha yirikchilarning yozganiga bildirgan munosabatlari o'sha ba'zi saytlarda, o'sha hukumatparast saytlarda bosilgan va uni o'qib ko'rib men juda jiddiy e'tibor bermadim, chunki juda ham saviyasi past. O'sha bilmadim qayerdan bu akademik unvonni olgan bu odam. Hatto o'sha aspirantlar ham undan yaxshiroq va aniqroq tahlil qiladi har qanday temada va juda saviyasi past, uni ustiga madaniyati ham past va hatto o'sha satrlardan ko'rinib turibdiki, axloqi ham uncha yuqori bo'lmagan bir shaxsning yozgan haligi narsalari va u kelib turib bizning chiqishimizga munosabat bildirgan ekan, demak ya'ni o'zining saviyasini ko'tarish uchun balki bu harakatga kirishgandir.
Endi Muhammadsoq, bu qadar katta e'tiborni biz kuzatmagan edik. Umumiyatla siz e'tibordan chetda qolmagansiz mana so'nggi 20 yil davomida, ammo so'nggi 2 oyda bu e'tibor kuchaydi. Ya'ni Press-Info oldin bir oyda bitta maqola e'lon qilgan bo'lsa, hozir kunora e'lon qilyapti. Demak, har safar o'sha Muhammad Soliq nomi, siz nomingiz, O'zbekiston xalq harakati nomi bu yerda zikr qilinyapti. Hozirgacha turli taxallusdlar ortida bunaqa maqolalar yozilayotgan bo'lsa, mana endi sahnaga mana Rustam Abdullayev kabi akademiklar chiqyapti. Buni boisi nima, ya'ni bu qadar e'tiborni?
Yo'q, men endi akademik Rustam Abdullayevning saviyasi haqida gapirdim. Faqat e'tiborning kuchaygani haqiqatdan bu fakt. Buni bunga e'tiroz qilib bo'lmaydi va buning o'zi mana shu harakatning naqadar katta bir potensialga ega bo'lganini va harakatning faqat tuzilgan emas, o'sha tuzilgan harakatga ichkaridan O'zbekistonning ichidan qiziqishning katta bo'lganligini o'sha ko'rib turgan rejim o'shaning ta'sirini kamaytirish uchun qilinayotgan bugungi o'sha bu aksiyalar. Ya'ni bu planli ravishda o'sha SMBning, MXHning addillarida o'tirgan, bo'limlarda o'tirgan analitiklarning planli ravishda qilayotgan ishlari bu. Rustam Abdullayev degan u Namangandan ekan, men o'rgandim va bu o'sha esingizda bo'lsa o'sha 3-4 yil oldin Alisher Saipovning o'sha faoliyatini kuchaytirib bizning partiyaning u yerda g'oyalarini Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tkazayotganini sezib qolgan Milliy xavfsizlik xizmati o'sha aynan Namangan televideniyasida unga qarshi bir propaganda boshlab, oxirida bu yigitni o'ldirishdi. Ya'ni bu ham mutlaqo Karimovning rejimining nimasi bu ishi, qilmishi va shunday jinoiy ishlarda qatnashadigan shaxslardan bittasi deb bilaman Rustam Abdullayevni. Chunki bu o'sha jinoyatlarning ideologlari va juda saviyasi past ideolog hamma. Chunki uni o'qigan odam, masalan menga yuborgan o'sha parchalarni o'qigan odam naqadar MXHning saviyasi tushib ketganidan ko'rishim mumkin o'sha maqolalarni o'qib. Ya'ni na bir tahlil bor, na da fikr, na da bir yangi bir gap bor. Ya'ni hammasi ko'cha nimasi bilan, ko'cha lahjasi bilan, o'sha jargon bilan yozilgan bir matnlar. Endi buni men bunga urg'u berib o'tirishni istamayman, chunki
endi bu yerda bir yangilik alomati bor. Yangilik alomati shuki, sizni shu paytgacha mana turli xil ayblarda ayblashdi, lekin Hizb ut-Tahrir a'zosi deb aytishmagan edi shu paytgacha. Va Rustam Abdullayevning bu maqolasi Muhammad Soliq, demak, o'zini Hizb ut-Tahrir davomchisi deb biladi degan satrlar bilan boshlanadi. Ya'ni bu nima uchun bunaqa? Ya'ni siz savol, ya'ni Hizb ut-Tahrirga qanchalik yaqinsiz, ya'ni o'sha savol Rustam Abdullayevga.
Hizb ut-Tahrirlardan so'rash kerak va ular aniq aytaradi, ya'ni mening ularga naqadar yaqin yoki yaqin bo'lmaganim. Chunki bu masalada mening yoshlarga maktub degan bir maqolam bor. Ya'ni bu maqolani Hizb ut-Tahrirchilar o'qib bizni dushmanga chiqargan va uni hamma o'zlarining a'zolari ichida bugungacha tarqatib yuribdi, ya'ni asos dushmanlardan bittasi bo'lib. Ya'ni ularning aytishicha, agar biz hokimiyatga kelsak, birinchi navbatda biz ularni yo'q qilar emishmiz, ya'ni Hizb ut-Tahrirchilarning gapiga qaraganda. Ya'ni ularning munosabati shunday, ammo men albatta ularga ham bir musulmonga qaraganday qarayman. Ularning o'zining g'oyasi bor. Bu g'oyasi men uchun bir komik g'oya, ya'ni hech qanaqa biz qabul qilishimiz mumkin bo'lmagan dunyoda xalifat tuzamiz degan narsa xayol, xayolparastlikning mahsuli va men bularni hech qachon jiddiyga olmaganman. Ammo ularni men dushman ham sanamayman, ya'ni ular musulmon yigitlar, ularni musulmonligini hurmat qilaman, ammo g'oyasini hech qachon men qabul qilmaganman albatta. Ammo bularni aytayotgan gapi, chunki bizde madde yani İslami hareketle yakın değişti. Hatta İslami hareketinin ideoloji deyip meri çıkıştı 99. yılda. Uyam hiç bize yapışmadı. Ular takkan yarlıklar şükrete verdi. Ve şimdi yenge bir yarlık oylap çıkarış gerek ve benimce bana şu Hizb-ı Tahrir degen yarlığım bunların aklı yetken bunların pest aklı yetken en yukarı yarlık. Yani başkaça bunun ifadesi yok.
Toshkentdan kelayotgan haberlerge göre Toshkentda yakında hamkasbimiz borib keldi. Demek O'zbeklarning shuurida, tasavvurida, ularning zihniyatida yangi dushman obrazini shakllantirish ishlari bormoqda ekan. Ya'ni shu paytgacha dushman obrazi bu O'zbekiston islomiy harakati deya urg'u berib kelingan, ya'ni vahobiylar, O'zbekiston islomiy harakati. Endi bu tushunchani almashtirib qo'yish jarayoni borayotgan ekan, ya'ni O'zbekiston islomiy harakati degan tushuncha o'rniga O'zbekiston xalq harakati degan yangi dushman obrazi yaratilmoqda ekan. Ya'ni bunga sizning munosabatingiz?
Juda yaxshi tahlil va men ham shunday deb o'ylayman, ya'ni eski dushman obrazi eskirdi va yangi bir obraz lozim edi va biz endi o'sha obrazga nishon bo'layapmiz. Ya'ni o'sha obraz bo'layapmiz, ya'ni ular uchun. Lekin bu narsa bizning muxolifatdagi harakatimizning davomi, O'zbekiston xalq harakati keyingi 20 yil ichida balki qilingan o'sha eng muhim ishlardan deb bilaman. Çünkü oşa şu yılgacha şu yıllar geçe biz birleşelmagan gruplar bugün birleşti. Ve oşa birleşuvdan korktu rejim ve bugünkü oşa talvasayam oşa bizim birleşuvunun tuzdurgan talvasası olardı. Çünkü bu narsa fakat taşkarıda bo'layotgan yok bu proses, bu jarayon. İçkerdeyem şuna kadar birleşken meyil kete yaptı. Hatta oşa vizlerinin içideyem hükümet taraftarları hem oşa bizim birleşkenimizden sevingan guruhlar bor va o'shalarni ham ular sezib turibdi va bundan qo'rqishyapti ular. Ya'ni faqat bizdan emas, bizga ergashish mumkin bo'lgan guruhlardan ham qo'rqishyapti. Va o'shani oldini olish uchun bizga quruch kuchaydi. Va Rustam Abdullayev degan bu yo'lagi kichik insonlar o'sha katta mashinaning vintiklari. Bular o'sha ishlab baqirib-chaqirib yotadi endi. Bu normal narsa va biz bundan juda baxtiyormiz, chunki masalan bir oyning o'zida 10-15'te makala çıktı. Buna kadarsa demek bizim hakikaten ama o şey halkın içinde tesiri, bu hareketinin tesiri korunganından işaret.
Şimdi şu anda bir soru vermek için ben tinglovchilardan kelgan savol. Aytishi yaptı ki mana may ayının oxirida Berlin'de kurultay o'tkazishdi. Demek katta katta gaplar aytildi ama shu paytgacha bu gaplardan biror bir amaliy ishga o'tishmadi. Biz qachongacha kutishimiz kerak. Yani faqat gap bo'lib qolyapti degan nimalar aytilyapti. O şey gap sataraf taraf gap bo'lyapti, ya'ni O'zbekiston muxolifat tarafidan, O'zbekiston hukumat tarafidan ham gap bo'lyapti. Bizga amaliy ishlar kerak demoqda. Demak, tinglovchilar. Bu savolga nima deysiz endi? O'sha faoliyatsizlikda ayblashyapti yana.
Aziz tinglovchilar, sal insof bo'lsin sizlarda. Biz hali qurultoyni o'tkazganimizga, o'tkazganimizga o'zi 40 kun bo'ldi. 40 kun ichida nima bizni dunyoni o'zgartirishga o'zgartiramiz deb sizga va'da berdikmi? Biz hozir birinchi etap boshlandi. Bosqich harakatimizning birinchi bosqichi o'sha 4 oy biz programmamizda ko'rsatilgan 4 oy ichida biz targ'ibot va tashviqat ishlarini olib boramiz deyilgan programmada va o'shani olib boryapmiz. Ya'ni bu degani harakatni xalqqa tushuntirish, harakatning g'oyalarini xalq ichida yoyish. Biz shu bilan mashg'ulmiz hozir. Bu ish menimcha juda muvaffaqiyatli ketyapti. Agar muvaffaqiyatli ketmaganda edi, mana bu Abdullayevga o'xshagan rejimning yurtdaklari bu qadar g'azab bilan bizga tashlanmagan bo'lar edi. Demak, bir narsa qilinyaptiki, bizga hujum bo'layapti. O'z-o'zidan hujum harakat qilmagan obyektga hech qanday hujum ham bo'lmaydi.
Muhammad Solih fikrlari edi, rahmat. Muhammad Solih bildirgan fikrlaringiz uchun biz ayni paytda Rustam Abdullayevni o'ziga ham telefon qildik. Rustam Abdullayevni mana Muhammad Solih bilan bevosita muloqot olib borish imkoni bor. O'zingiz fikrlaringiz bemalol ayting mana Muhammad Solihga desak, u kishi men Muhammad Solih bilan faqat O'zbekistonda suhbatlashishim mumkin degan fikrni aytdi va muloqotdan qochdi. Lekin bizning mikrofonlarimiz barcha uchun ochiq, havo mavjlarida. Ozodlik, muhtaram tinglovchi, juma kungi eshitirishlarimizda biz O'zbekistondagi islom muammolari, musulmonlar muammolariga oid islom va musulmonlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Hamkasbim Barno Anvar tayyorlagan bu lavhadan bir kichkina parcha bilan eshitirishimizni davom ettirsak, bu juma kungi beradigan eshitirishimizdan bir kichkina parcha bir reklama o'rnida qabul qilsangizlar, marhamat.
Ozodlik muxbiriga Toshkentdagi buyum bozorlarida savdo qiladigan dindor sotuvchilar maxsus murojaat qilib, ulamo Obidqor Nazarovdan bir savolga javob olib berishni iltimos qildi.
Toshkentdagi bozorlarda hojatxonalarning tahoratxonalari yo'q. Bu joylarda amallab tahorat olyapmiz. Ya'ni ovoz chiqarmagan holda ichimizda niyat qilib, duolarni ham ichimizda o'qib, tahorat olishga majbur bo'lyapmiz. Bunday tahorat qabul bo'larmikin?
Tinglovchidan olingan ana shu savolga ulamodan javob olishdan avval Toshkentdagi yirik bozorlarda hojatxona va tahoratxona masalasiga qisqacha to'xtalib o'tsak, Islomda ibodatning asosiy shartlaridan biri tozalik. Ibodatning asosiy qismlaridan biri bo'lgan tahoratni toza joyda olish dindor kishilar uchun muhim shartlardan biridir. Toshkentdagi chinni bozorda savdo qiladigan xususiy tadbirkor Madina Xotamovaning so'zlariga ko'ra, bu bozordagi hojatxonaning tozaligiga e'tiroz yo'q, ammo unda tahorat uchun alohida joylar yo'q.
Tahorat oladigan joy menimcha yo'q. Bunaqa narsani bilmayman.
Nima qilishadi ayollar, masalan, tahorat olishmoqchi bo'lsa? Bordir o'sha yerda. Namoz niyat qiladiganlar.
Baklashka.
Ha. Hojatxona o'zida tahorat olishadi.
O'zingiz ko'tarib olib ketasiz. Kerak emas, dashqal-dashqalingizni.
O'sha yerda bir shunaqa bir namozli bir ayollar yo'qmi? Bir ikki og'iz gaplashsak, hozir masalan, siz trubkani bersangiz.
Yo'q, mani tanishlarim ichida yo'q. Unaqalarga taklif qilsangiz, bir xillari cho'chiyotgan ham hech narsa gapira olmaydi. Tanimagan odamingizga qanaqa qilib taklif qilasiz?
To'g'ri.
Bu suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, bozorda hijobli yoxud ibodatli sotuvchi ayollar deyarli ko'rinmaydi. Faqat xaridorlar orasida ibodatli ayollar uchraydi. Shu bois chinni bozordagi hojatxonada tahoratxona yo'qligidan biror bir muammo tug'ilganiga bu ayol guvoh bo'lmagan. Chorsu bozorida savdo qiladigan Jahongir Shosalim ham bu bozordagi hojatxonalarning tozaligidan qoniqadi, ammo bu yerda ham tahoratxona yo'q.
Chorsu jamoat hojatxonasi bor, bu yerda haq olinmaydi. Yana bir kafolarda shu jamoat hojatxonasi bor, bu yerda sharoit yaxshi, yerda juda ham arzon 100 so'm miqdorida pul olinadi. Tahorat olishga imkon yo'q deb hisoblaydi. Yigitlarni o'zimizni musulmoncha qonun-qoida talablar bo'yicha hali mukammal tahorat olish imkoni yo'q.
Chorsu bozorida savdo qiladigan Jahongir Shosalimov bu yerdagi dindor uchun agar fursat ajratsa, ibodatga hamma qulaylik yaratilgan masjidlarga borish imkoni bor deydi. Ammo shaharning boshqa bozorlarida masjidlarga borish imkoni yo'q.
U yerda masjidning o'zi yo'q. Men masalan Olay bozoriga borib ish payda bo'lib qolgan paytimda masjidning o'zi yo'q.
Tahorat olish uchun esa.
Tahorat olish to'g'risi gapam bo'lishi mumkin, bu yerda umuman imkon yo'q.
A bolalar nima qiladi u yerdagi namozxonlar? Mana bor-ku namozxonlar, savdogarlar.
Namozxonlar endi yo'q uyga borib nima qiladi, yo'q bo'lmasa platinlarga kirib o'sha yerda tahorat oladi.
Maxsus tahoratxonasi bormi yo'qmi pulli hojatxonalar?
Ularda ham yo'q. To'g'risini gapirganda ularda ham yo'q. Lekin sharoiti mukammal, o'zi sharoit qilsa bo'ladi.
Lekin sharoit deganingiz endi suv bor, tozaroq, shunaqada?
Ha, suv tozaroq, sanitariya qoidalari o'sha hammasi xususiy qiladi, lekin ularda ham maxsus shunga mo'ljallangan joylari yo'q. Yo'lni qiladi, boshqacharoq mukammalroq bo'lmagan tahorat oladi. Masalan, mukammalroq bo'lmagan duolar o'qish, bilamalab oladi.
Tinglaganingiz mana shu mavzu. Bundan tashqari, bozorlarda sotib olinayotgan mahsulotning o'g'irlangani yoki biror bir savdogardan noqonuniy ravishda tortib olingani gumon qilinsa, bunday mahsulotni sotib olsa bo'ladimi yoki yo'qmi mavzuidagi mulohazalar va bunga ulamo hukmi Islom va musulmonlar eshittirishining navbatdagi sonida. Ushbu eshittirish juma oqshom shanba tongda e'tiboringizga havola etiladi. Uni o'tkazib yubormang.
Hamkasbim Barno Anvar tayyorlab e'tiboringizga havola qiladigan Islom va musulmonlar dasturi eslatib qo'yaman yana bir marta. Juma kechqurun va shanba ertalabki dasturlarimizdan o'rin olgan O'zbekistondagi musulmonlarni o'ylantirayotgan va umuman ko'pchilikni o'ylantirayotgan masalalar Islom va musulmonlar dasturida albatta tavsiya qilgan bo'lardik. Mana shu eshittirishni havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, shuningdek eshitishlarimizni sunniy yo'ldosh yordamida ham tinglash mumkin. O'zbekistonning ayniqsa g'arbiy qismidagi ko'p aholi mana sunniy yo'ldosh yordamida bizni eshitayotganini aytmoqda. Biz ne eshitishlarimiz bo'lsa brilliant kabi tiniq eshitilarkan sun'iy yo'ldosh vositalar orqali. Shuningdek internetda va oddiy qisqa to'lqinlarda ham bizni tinglash mumkin. Endi eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, joriy yilning birinchi yarim yilligida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 2010-yil mana shu davrga nisbatan 40% o'sgan. Yevropa biznesi assotsiatsiyasi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasining e'lon qilgan ma'lumotiga ko'ra, 2011-yilning yanvar-iyun oylarida Nexia savdo hajmi bo'yicha Rossiya avtomobil bozorida 10-o'rinni egalladi. Mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Joriy yilning birinchi yarmida GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi 2010-yilning shu davriga nisbatan 40% o'sdi. Yevropa biznes assotsiatsiyasi qoshidagi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yilning yanvar-iyun oylarida Nexia savdo hajmi bo'yicha Rossiya avtomobil bozorida 10-o'rinni egalladi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi rasmiy vakili Viktoriya Zavyalova Ozodlik bilan suhbatda o'zbek avtomobillar bozorining chaqqonligini Rossiyada avtomobil bozorining barqarorlashuvi bilan izohladi.
В январе-июне 2011 года продано 45 127 автомобилей, в январе-июне 2010 это было всего...
2011-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 45 mingdan ziyod avtomobil sotilgan. 2010-yilning shu oylarida esa bu ko'rsatkich 32 mingdan ziyod avtomobilni tashkil etgan. GM O'zbekiston mahsulotlarining savdo hajmi 1 yil davomida 40% o'sishni ko'rsatdi. Umuman olganda, so'nggi yarim yillikda Rossiyada avtomobil bozorining jiddiy jonlanishi kuzatilmoqda, deydi Yevropa biznesi assotsiatsiyasi rasmiysi. Viktoriya Zavyalovaning assotsiatsiya raisi David Thomasdan olgan ma'lumotlarga tayanib ta'kidlashicha, 2011-yilning birinchi yarmidagi mashina savdosining 56% o'sishi Rossiya avtomobil bozorining uzil-kesil barqarorlashganini namoyish etdi. Assotsiatsiya rasmiylarining ma'lumotiga binoan, mamlakatda eng ko'p sotilgan yengil avtomobillardan 10tasidan 9tasi Rossiyada ishlab chiqarilgan. Bittasi esa O'zbekistonniki. Rossiyada sotilayotgan va to'liq xorijda ishlangan yengil avtomobillar orasida GM O'zbekiston mahsuloti bo'lgan Nexia 1-o'rinda. Viktoriya Zavyalova o'z tashkiloti Rossiya avtomobil bozorining bu darajada kuchayishini hatto taxmin qilmaganini gapiradi.
Bu большое падение и, в принципе, это очевидно, что после падения какого-то сильного начинается стабилизация роста, поэтому рост такой высокий.
Juda katta inqirozdan keyin keskin o'sishning kuzatilishi tabiiy hol, chunki ko'rsatkichlar inqiroz davriga nisbatan olingan. Shu sababli keyingi yil bu ko'rsatkichlar bunchalik katta bo'lmasa kerak degan taxminimiz bor, deydi Yevropa biznes assotsiatsiyasi qoshidagi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi rasmiy vakili Viktoriya Zavyalova. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Nexia anchadan buyon Rossiyada eng ko'p sotilayotgan avtomobil rusumlari o'nligidan joy olgan bo'lsa, 2011-yilning birinchi yarim yilligida Matiz 16-o'rinni egalladi. Rossiyada o'zbek Nexia'sida bir necha yildan buyon taksichilik qilayotgan 30 yoshli Asrorbek Rossiyada bu avtomobilning ko'p sotilayotgan sabablarini shunday izohlaydi.
Gastarbayterlarning ko'pligini. Biznikilar juda ko'payib ketdi. Kecha kuni shu bitta o'ri sayol chiqibdi, xafa bo'lgan. Senlar juda anaqa bo'lib ketdi. Za счёт biz ham Moskva katta yaptida chakana prezibom. Основной Москваны tashib, Москваны anaqa qiladigan chorni rabochi taksilar hammasi Nexia. Eng arzon, eng dostupni zapchashlari ham yerdan topiladiganligi uchun обслуживаниясы орзонлык үчүн ама тараплама доступнылык үчүн шуну алдым. Бул пулга иномарка аламыз. Орыслар өзү айтыш боюнча самый дешёвый иномарка. Плюс-минус саманларын айтсак, плюс тараплары запчастары орзон, чыдамлы, тез бузула алмайды бул машина. Кондиционер, hamma условиялары бар. Ходовой тараплары жакшы. Бул машинанын факат минусу металлда мада агрегатлары sifatli maskada ishlar tez eshiklarini chiritoradi. Metalli juda xurubki, sallasiga qayriladi, tez chiriydi. Minus tarafi faqat temiri.
Deydi asli Jalolobodlik Asrorbek. Hozirda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi yiliga 300 mingta avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lib, zavodda Nexia, Lacetti, Epica, Matiz, Spark, Captiva va Damas rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 2011-yilning 2-yarmida O'zbekiston hukumatı hozirda o'z faoliyatini to'xtatgan Chikalov nomidagi aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi sexlarida GM O'zbekiston qo'shma korxonasining yangi loyihasi GSVM sedanini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga kirishgan. Loyihaga hozircha 136 million AQSh dollar miqdorida sarmoya qilingan va 2013-yilga qadar ishlab chiqarishning to'liq ishga tushirilishi ko'zlangan. O'zbek avtomobil sozlari xorijlik hamkorlar bilan Toshkentning sobiq aviatsiya zavodida yilga 100 ming avtomobil ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Muhtaram tinglovchi, bugungi eshitirishimiz ham yakuniga yetmoqda. Kamila Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelib qolgan joydan davom ettiramiz.
Nima qilib qo'ydingiz? Ushbu rukunda O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarni tinglang. O'zbekiston mustaqillik erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz-u, ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz? Taniqli o'zbeklar bu savollarga javob beradi.